Huuhaata ja humbuukia vai vakavasti otettavia aatesuuntauksia? Mitä ovat esoteeriset liikkeet? Monitieteinen suomalaisyliopistojen välinen tutkimusverkosto nimeltään Uuden etsijät ainakin on sitä mieltä, että asiaa kannattaa tutkia ja niin tehdään nyt myös Tiede Ykkösessä. Esoteerisistä liikkeistä ja niiden historiasta Suomessa keskustelevat kanssani väitöskirjatutkijat Julia von Boguslavski Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineesta sekä Antti Harmainen Tampereen yliopiston historian oppiaineesta. Minä olen Jaana Sormunen. Mutta mistä siis puhumme, kun puhumme esoteriasta?
Historian tutkimuksen näkökulmasta se on tämmöinen kattokäsite. Kattokäsite, jonka alle vedetään hirvittävän suuri joukko pitkältä aikaväliltä tällaisia niin kuin historiallisia, ideologisia, uskonnollisia, filosofisia, tämmöisiä niin kuin aatteellisia virtauksia.
No esoteria on oikeastaan se ei ole yksi asia, vaan se on hyvin tämmöisen monen aatesuuntauksen kirjo. Ja sillä on hyvin pitkä historia länsimaissa. Ja se alkaa oikeastaan voi sanoa jo antiikista tai keskiajan tämmöistä alkemiasta. Ja siihen luetaan näitä lisäksi renessanssimagiaa ja sitten myös näitä 1800-luvun liikkeitä, kuten vaikka teosofiaa ja antroposofiaa. Ja tavallaan myös sitten tämä nykyajan New Age-perintö ja New Age-liike on osa tätä samaa jatkumoa vielä edelleen. Mutta et tässä ehkä se yhdistävä tekijä, kun puhutaan esoteriasta, niin on semmoinen ajatus salatusta tiedosta ja ehkä siitä, että maailmassa on tämän niin kuin konkreettisen aisteen kosketeltavan ja kuunneltavan ja maistettavan maailman lisäksi on semmoinen henkinen maailma, josta voi saada sitä salattua tietoa, jos ihminen sanotaan vaikka tarpeeksi harjoittelee tai kehittää näitä aistejaan tai vaikka tapaa tämmöisen asiaan vihkiytyneen henkilön, joka voi sitten initioida hänet.
Mitä sillä salattulla tiedolla voi tehdä sitten?
No se siis salattua tietoa voi sanoa vaikka elämästä ja ihmisten paikasta universumissa, hyvästä elämästä, tämmöisistä elämän, sanotaan, että ihmisyyden perimmäisistä kysymyksistä ja maailman kaikkeudesta. Eli usein ollaan niin kuin näiden suurten kysymysten äärellä.
Mutta se ei poissulje mitenkään uskontoa tai uskonnottomuutta, ateismia.
Usein esimerkiksi jos puhutaan teosofiasta, niin nimenomaan on sanottu ja siellä liike on perustettu, tämmöisen perusajatuksen on se, että se ei vaadi sitoutumista mihinkään tiettyyn uskoon. Niin kauan kun tämä henkilö, joka haluaa liittyä jäseneksi, tunnustaa tämän liikkeen tämmöisen perusajatuksen maailman vaikka henkisestä olemuksesta. Mutta se ei ole uskontosidonnaista.
Ja se on liike, ei esimerkiksi uskonto, vai voiko sanoa, että se on aatesuuntaus vai?
No aatesuuntauksista puhuminen on ainakin ihan turvallista. Tietysti mä uskontotieteilijänä, niin sen mä tutkin sitä ja mä puhun uskonnosta. Mutta usein taas aatteen sisällä, vaikka teosofi tai antroposofi, usein ei identifioi itse teosofia tai antroposofia uskonnoksi.
No milloin nämä esoteeriset ajatussuuntaukset tai liikkeet tuli Suomeen ja minkä takia, miten ne tuli tänne?
No ehkä jos puhutaan varsinkin, jos nyt puhutaan siitä mun tutkimusaiheesta, niin silloin puhutaan usein niin kutsutusti modernista länsimaisesta esoteriasta. Ja sillä tarkoitetaan just näitä semmoista niin kuin tavallaan uutta esoteeristen liikkeiden aaltoa, joka tuli just siinä 1800-luvun aikana ja jatkui vielä 1900-luvun alkupuolelle. Ja ne oli siis hyvin vahvasti kansainvälisiä liikkeitä. Et jos ottaa nyt vaikka tämän liikkeen par excellence, eli siis teosofisen seuran, niin se perustettiin New Yorkissa 1875. Ja sieltä sitten päämaja siirtyi joidenkin vuosien kuluessa Intiaan. Ja liike levisi tämän, niin kuin muutamina vuosina se levisi ympäri Euroopan ja Amerikoista Intiaan asti. Että ne oli hyvin, niin kuin, antroposofia samalla tavalla, se oli saksalaissyntyinen ja sikäli niin kuin enemmän Eurooppa-keskeinen, mutta samalla tavalla levisi niin kuin hyvin nopeasti ympäri Eurooppaa. Joten ne oli semmoisia, että se, että nämä liikkeet sitten levisi Suomeakin, niin se on tavallaan näyte siitä, että miten hyvin täällä seurattiin myös maailman asioita. Että Suomi ei ollut mitenkään siinä mielessä Euroopan laidalla, vaan täällä oltiin hyvin tietoisia siitä, mitä tapahtui muualla.
Mutta kun sanoit, että se on länsimainen liike, ajatussuuntaus, niin mitä se siellä Intiassa teki?
No se mikä sille on, vaikka puhutaan siis siinä teosofiassa yhdistyi kyllä länsimainen tämmöinen mystiikka ja esoteria itämaiseen. Ja koska tietenkin 1800-luvulla yhteydet parani ja kuultiin myös tietoja uusista kulttuureista ja silloin myös käännyttiin etsimään niitä viisauksia idän kulttuureista. Ja tämä on ehkä se semmoinen teosofian suuri niin kuin anti myös tähän niin kuin länsimäiseen uskontoperinteeseen tämän ajan jälkeen, että nimenomaan yhdistettiin tämmöinen varsinkin buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta kumpuavia ajatuksia. Ja nämä tuli Suomeen oikeastaan niin kuin kahta reittiä. Et toisaalta oli suomalaisia, jotka matkusteli ja matkoillaan tapas tutustui näihin ilmiöihin ja tapas henkilöitä, jotka oli näistä kiinnostuneita. Mutta toisaalta, koska Suomessa myös tietenkin uutisoitiin maailman asioista, niin myös 1880-luvun lopulta suomalainen saattoi lukea omista päivälehdistä näistä asioista ja ilmiöistä. Joten tavallaan siinä oli kaksi reittiä, että joko suomeksi omasta lehdestä, mitä Pariisissa ja New Yorkissa ja isossa maailmassa tapahtui, tai sitten matkoilla. Tässä oli kyse niin kuin useista liikkeistä ja useista henkilöistä tietenkin, mutta jos ajattelee se, tavallaan semmoista kolmen liikkeen komboa, jotka silloin tuli vahvana, niin voi sanoa, että spiritualismi, teosofia ja sitten vähän myöhemmin antroposofia, niin nämä oli semmoiset niin kuin tämän länsimaisen esoterian perinteet, jotka juurtui nopeasti Suomeen just tänä samana ajanjaksona siinä 1800-1900-luvun vaihteessa.
No juu. Ihan oikeastaan, jos miettii sitä 1800-luvun jälkipuoliskoa, niin kyllähän yksi tämmöinen oikeastaan sen ajan pääaihe oli tämä niin kutsuttu uskonnollinen tai niin naturalismin esiinmarssi. Eli tämmöinen yleinen sivistyneistö ja keskiluokan läpikäymä aatteellinen murros, jossa kyseenalaistettiin paljon näitä ajan uskonnollisia käsityksiä ja arvoja. Ja osa siitä kritiikistä kohdistui tietenkin näihin niin kuin valtionkirkkoihin. Mutta että siinä oli myös paljon tämmöinen filosofisempi ja tieteellisempi juonne, koska että olihan esimerkiksi 1800-luvun aikana oli siis luonnontiede oli edennyt hirvittävän nopeasti. Että oli tarve tällaiseen niin kuin uuteen synteesiin, jossa laitettaisiin periaatteessa teologian, filosofian ja luonnontieteen ihan nämä niin kuin uusimmat ja moderneimmat käsitykset. Ne punottaisi ikään kuin yhdeksi tämmöiseksi moderniksi maailmankatsomukseksi.
No minkälaiset ihmiset sitten olivat esoterian harrastajia tai harjoittajia Suomessa? Minkälaisiin ihmisiin tämä teki vaikutuksen?
No tässä voi sanoa, että kyllä niin kuin hyvin erilaisia, kaikenlaisiin ihmisiin. Että jos on joku semmoinen myytti, jonka tutkijana haluaisin murtaa, niin se on semmoinen ajatus, että tämä olisi ollut, että nämä esoteriset liikkeet olisi ollut semmoisen niin kuin pienen hihuliporukan huuhaapuuhailuja. Et kun mä esimerkiksi tutkinut näiden niin kuin liikkeiden, teosofien ja antroposofien jäsenlistoja, niin jossa oli usein tapana ilmoittaa nimi ja asuinpaikkakunta ja sitten työnimike, ammattinimike. Ja sieltä löytyy ihan ammattinimikkeitä kuin työmies, ompelija tai konttoristi, poliisi, mestari, erilaisia valtion virkamiehiä.
Koko kansankirjo.
Siinä on koko kansankirjo ihan työläisistä sivistyneistöön. Täytyy sanoa, että Suomessa on sikäli siis teosofia varsinkin, niin silloin selkeä, että tämmöiset, oli paljon työläisiä siis. Jos vertaa kansainvälisesti, niin täällä oli enemmän. Että täällä oli semmoinen selkeä kytkös tavallaan ehkä niin kuin työväen liikkeeseen tai työläisten niin kuin sosiaaliseen luokkaan. Täällä oli paljon niitä, ne oli kyllä enemmistössä. Mutta toisaalta sitten seuran johto, jos ajattelee vaikka Pekka Ervastia, niin oli taas sitä ruotsinkielistä sivistyneistöä, joka ehkä koulutuksen takia ja kielitaidon takia oli helppo omaksua ja sitten kääntää ja tavallaan aktiivisesti tuoda näitä aatteita Suomeen. Mutta kiinnostusta oli niin kuin monissa piireissä. Ja on tavallaan tiedostettu pitkän aikaa tutkimuksessa, että taiteilijat esimerkiksi kiinnostuivat näistä aatteista, mutta että hekin oli pienempiä. Tavallaan jos katsoo numeroita, niin silloin oli pienempi ja ehkä tämä niin kuin johtava osasto, joka oli sitten sivistyneistö ja taiteilijoita kenties, mutta sitten oli tämä niin kuin rivijäsenistö, joka oli enemmän ehkä työväenluokkasta Suomessa.
Mihin tämä aatesuuntaus vetosi näissä ihmisissä? Onko siitä?
No mä ajattelin, että varmasti tietoa. Siis on tietoja, varmasti siis monen vetosi eri tavalla eri ihmisiin, mutta se kun tämä oli kuitenkin semmoista aikaa, jolloin monet asiat muuttui ja ihmisten tieto ylipäänsä ympäröivästä maailmasta muuttuu. Jos ajatellaan sitä, mitä tiede kehittyi, niin yhtäkkiä vaikka Darwinin teorioiden mukaan, niin kristinuskon opit saattokin näyttää kyseenalaisilta. Ja tämä tietenkin, ja sitten toisaalta tiedeen monet semmoiset, jos ajattelee niin kuin vaikka tieteen kehitystä, että voitiin tutkia semmoisia asioita kuin sähköä ja periaatteessa näkymättömiä energioita, niin nämä oli asioita, jotka kiinnosti ihmisiä suuresti ja inspiroi monia suuresti. Ja tavallaan toisaalta oli se tavallaan jännitys ja usko siihen tieteen mahdollisuuksiin ja toisaalta ehkä sitten se huoli siitä, että miten tämä niin kuin tieteellinen materialismi tekee maailmankatsomukselle. Ja kirkko monilta osin koettiin ehkä niin kuin tämä oli aikaa, jolloin kuitenkin yhteiskunta myös maallistui. Että vaikka kirkolla oli Suomessakin vakaa asema, niin silti oli tämmöinen niin kuin enenevä määrä ihmisiä, joka koki kirkon jollakin tavalla vanhanaikaiseksi tai epäuskottavaksi tai sitten auktoritaariseksi tavalla, joka ei miellyttänyt. Ja taas sitten näissä niin kuin esoterisissa virtauksissa niin yhdistyy semmoinen tiedemyönteisyys. ja toisaalta sen rinnalle kuitenkin pidetään tiiviisti kiinni siitä niin kuin henkisestä elämyksestä ja pohjavireestä elämässä. Ja tämä on yksi semmoinen asia, että se oli semmoinen aktiivinen pyrkimys löytää moderni maailman katsomus, voi sanoa, jossa hyväksytään nämä niin kuin tekniikan uudet tuulet, mutta samalla ei sanota hyvästi sille henkiselle. Ja koska tämä toisaalta tiede veti mattoa vähän kristinuskon alta, niin se oli ihmisiä, jotka ei kokenut sitä enää relevantiksi. Ja silloin etsittiin jotain, joka olisi ollut ajanmukaisempaa ja vastannut ehkä niihin tavallaan tarpeisiin, mitä oli. Mutta sitten toisaalta tämän niin henkisten niin asioiden lisäksi, niin ei nämä ollut sinänsä niin maailmasta pois suunnattuja tavallaan tämmöiseen pelkästään salaiseen tietoon suunnattuja liikkeitä, missä sitten tavallaan kehityttiin itse henkisesti ihmisinä, vaan ne oli myös hirveän aktiivisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana. Tämän niin liepeillä ja niin ihmiset, jotka olivat aktiivisia näissä esoterisissa liikkeissä, niin oli myös aktiivisia vaikka naisasiakysymyksessä ja oli vegetarismia ja oli luonnonmukaista lääkintää. Et hyvin niin monenlaiset tämmöiset niin uudet yhteiskunnalliset kysymykset, niin tästä taas tämä linkki tähän työväen niin sosialismiin ja työväen kysymykseen, että ihmisten elinolojen parantaminen yhteiskunnassa. Et monet tämmöiset niin aktiivisesti pyrkimiset parantaa maailmaa ja yhteiskuntaa, ihmisten oloja ja terveyttä, niin ne tavallaan niin linkitty näihin, että oli semmoinen niin hirveän aktiivinen ote yhteiskuntaan.
Esoteria-käsitteen alla on useita liikkeitä ja ajatussuuntauksia. 1900-luvun taitteen Suomessa niistä ehdottomasti merkittävimmät olivat teosofinen seura, spiritualistinen liike ja antroposofia. Muitakin oli. Esimerkiksi idän tähtijärjestö, ruusuristiläisyys ja tolstoilaisuus. Viimeaikainen tutkimus tosin on miettinyt, onko tolstoilaisuus esoteriaa, ja monien mielestä se ei ole. Myös vapaamuurarit luetaan esoterian piiriin. Väitöskirjatutkija Antti Harmainen Tampereen yliopistosta on tutkinut esoterian suuntauksista erityisesti teosofiaa ja spiritualismia. Vaikka moderni teosofia katsotaan syntyneeksi 1800-luvulla, juontaa se juurensa paljon kauemmas.
Teosofias yhdistyy periaatteessa kaksi eri ilmiöt ja kaksi vähän niin kuin eri traditiotakin. Yleisimmin, jos me ajatellaan, että mitä nyt sanasta teosofia tulee mieleen, niin kyllähän se on tämä teosofinen seura, tai tämä niin kutsuttu moderni teosofia, niin kuin monesti tutkimuskirjallisuudessa näkee tätä asiaa kutsuttavan. Eli tämä vuonna 1875 New Yorkissa perustettu liike. Se on yksi tämmöinen ilmeinen assosiaatio, mutta oikeastaan saman hengenvetoon täytyy mainita myös se, että teosofiahan on ilmiö, joka on kristinuskon sisällä. Se on oikeastaan tämmöinen niin kuin kristillisen mystiikan yksi tämmöinen niin kuin alatraditio, voisi sanoa. Et teosofia käsitteenä, niin sehän löytyy Raamatusta. Et esimerkiksi Paavalin kirjeissähän on tämä, no tietenkään ei jos suomeksi lukee, niin sitä ei löydä, mutta että siellähän on tämä, jos kreikaksi lukisi, niin siellä on teosofia, eli tämä niin kuin, tällainen ajatus salatusta jumalallisesta viisaudesta. Ja tämä on kauhean pitkä traditio, että tähän oikeastaan sitten liittyy tämä, esimerkiksi tällaisten hahmojen kuin Jakob Böhmen, mestari Eckhartin, tällaisten kristillis, niin kuin kirkon ja sitten ikään kuin, niin kuin luterilaisuuden sisällä toimineet mystikot, jotka on sitten ikään kuin jälkikäteen nivottu tähän niin kuin länsimaisen esoterian kanoniin. Ja vaikka kyse on tietenkin eri ilmiöstä, niin varsinkin just 1800-luvun kontekstissa, niin nämä meni kyllä aika saumattomasti yksi.
Omatunto, teosofinen aikakauslehti, toimii teosofisen seuran ohjelman mukaisesti. Sen tunnuslauseena on, totuus on korkein uskonto. Teosofisen seuran ohjelmassa on kolme tehtävää. 1. Kehottaa ihmisiä yleiseen veljeyteen, katsomatta uskontunnustukseen, rotuun, ihoväriin, kansallisuuteen, sukupuoleen, yhteiskunta-asemaan tai säätyyn. Tämä pykälä velvoittaa jokaista totuuden etsijää. 2. Edistää vertailevia uskonnollisia, filosofisia ja tieteellisiä tutkimuksia. Ja 3. Tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisen salaisia voimia.
Kuten jo aiemmin todettiin, esoteeriset aatesuuntaukset eivät olleet uskontoja, vaan ne ottivat myös laajalti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Jos ajatellaan nyt tätä 1800-luvun lopun yleistä aateilmastoa, niin silloinhan tämä niin kutsuttu naiskysymys, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, niin sehän oli myös tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen kuuma peruna. Ja kyllähän kyllä teosofinen liike ja spiritualismi, oikeastaan molemmat, sekä maailmanlaajuisesti että Suomen mittakaavassa, niin kyllä ne otti aika tälleen, mä voisin sanoa, että ihan tarkoitushakuisestikin, kantaa näihin kysymyksiin. Että kyllähän nämä liikkeet, se ideologinen sanoma, tai se, niin kuin se yhteiskuntaeettinen sanoma, jota nämä liikkeet voimakkaasti ajoi, niin oli nimenomaan tämmöinen niin kuin universalistinen. Et esimerkiksi teosofisen liikkeen tässä ikään kuin ohjelmajulistuksessa, niin siihen oli ihan kärjessä oli ajatus tästä yleisestä maailmanlaajuisesta niin kuin universaalista ihmisten veljeydestä, sama spiritualisteilla. Ja sitten nämä liikkeet, kyllä, sikälihän nämä oli tasa-arvon asialla, että kyllä näihin liikkeiden johtohahmoihin kuului siis naistoimijoita. Esimerkiksi teosofisen liikkeen tai sen seuran perustaja ja pitkäaikainen johtaja oli tämä venäläissyntyinen Helena Blavatsky, joka aiheutti monia skandaaleita pelkästään jo sillä, että hän naisena julkisuudessa sanomalehdissä kirjoitti aika teräviä, näin niin kuin nätisti ilmaistuna, niin teräviä kirjoituksia ihan siis esimerkiksi anglikaanisen kirkon johtomiehiä ja piispoja vastaan. Ja niitä ajan kuuluisia englantilaisia tiedemiehiä, niin sitten yhtäkkiä meillä on tämmöinen hämärätaustainen, venäläissyntyinen emigrantti, nainen vielä, joka arvostelee hyvin, hyvin, hyvin kärkevällä tavalla sit näitä niin kuin tavallaan yhteiskunnan kaapin päällä olevia miehiä. Niin se oli ehdottomasti iso osa sitä liikkeen julkisuuskuvaa niin kuin siihen aikaan.
Ja mihin muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin nämä suuntaukset otti kantaa? Mainitsit tämän tasa-arvon.
No suomalaisessa teosofiassa oli ainakin yksi kysymys, mikä oli hyvin keskeinen, niin oli tietenkin tämä ajatus nationalismista. Mm-hmm. Että oikeastaan sitä suomalaista teosofiaa on aika vaikea ymmärtää ilman tätä nationalismin kontekstia, mikä nyt on tietysti periaatteessa ihan ymmärrettävää, koska se liike juurtui Suomeen siinä 1880-1890-lukujen aikana, jolloin siis suomalainen nationalismi oli muutenkin aika lailla eli kukoistusvaihetta sekä tällaisena niin kuin poliittisena ideologiana että myös kulttuurisena ilmiönä, koska siis samaan aikaanhan jylläs taiteen kultakausi oli Gallen Kallelat ja muut, jotka oli parhaillaan silloin luomassa Suomi-kuvaa maailmalla. Ja sitä kautta on oikeastaan ihan loogista ajatella, että tämä kysymys niin kuin suomalaisuudesta ja että mikä on Suomen kansan paikka niin kuin eurooppalaisella kulttuurikartalla, tai että jos aikalaiskieltä käyttää, että mikä on Suomen kansan tehtävä ja mikä on tämän niin kuin Suomen kansan hengen ikään kuin rooli tässä kansojen paletissa, niin se vaikutti hirveän paljon myös siihen suomalaisen teosofian ikään kuin linjaan. Koska siis siinähän on jännittävä paradoksi, että jos me ajatellaan tämän yleisen veljeyden näkökulmasta, niin siis teosofiahan on universaali liike. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi Blavatskia, niin Blavatskihan arvosteli hyvin voimakkaasti just tätä eurooppalaista nationalismia. Mutta Suomessa se kääntyi sitten kummallisesti, koska me oltiin tietenkin vähän tällainen, niin kuin jos ajatellaan sitä kansojen hierarkiaa, niin suomalaisethan oli vähän tämmöinen niin kuin marginaaliporukka. Niin se oli helppo sitten kääntää ikään kuin, että Suomi onkin tämmöinen nouseva mahti, joka haastaa tämän korruptoituneen eurooppalaisen suurvaltojen harjoittaman nationalismin.
Väitöskirjatutkija Antti Harmainen on tutkinut suomalaista teosofiaa nimenomaan henkilöiden kautta. Ketkä ovat suomalaisen teosofian merkkihenkilöitä?
Jos mietitään suomalaista tai varsinkin tarkennettuna, jos ajatellaan vielä suomen kielistä teosofiaa, niin ei oikeastaan, silloin meillä on vain yksi vaihtoehto nostaa esiin, ja hän on tietenkin Pekka Ervast. Et onhan Ervast ihan sivuuttamaton hahmo tässä suomalaisen teosofian kehyksessä.
Mikä hänestä tekee merkittävän?
Mä voin sanoa ihan näin nyt tällaista mitään suurmieskulttia tai myyttiä tukematta, että on tämä ikään kuin suomalaisen teosofian kenttä, niin kyllä se on hirveän paljon oikeastaan niin kuin lähtenyt Ervastin kynästä. Et ihan toki siinä oli paljon muitakin mielenkiintoisia hahmoja Ervastin ympärillä, että eihän mikään niin kuin tämmöinen yksinäinen saareke ollut. Mutta että jo oikeasti se julkaisumäärä, se valtava tekstikasa, minkä Ervast on jättänyt, ja sitten nämä luennot, jotka on pikakirjoituksella taltioitu, ja sitten ihan puhtaasti nämä Ervastin kirjoittamat kirjat, niin se on valtava korpus. Et mä, silloin kun mä aloin tutkia tätä, niin mä ajattelin, että mistähän mahtaa löytyä lähteitä. Mutta sitten kun mä aloin tätä Ervastin tuotantoa selaamaan läpi, niin mä huomasin hyvin nopeasti, että tämmöiset huolet kannattaa unohtaa, että se tekstimäärä on valtava. Ja se vaikutus, mikä näiden tekstien kautta sitten on tullut tähän niin kuin suomalaisen teosofian traditioon, niin eihän sitä voi oikeastaan sivuuttaa millään tavalla.
Minkälaisia tekstejä hän kirjoitti?
No ihan oikeastaan niin kuin tämmöistä tämän teosofisen seuran, sen ideologian ja sen opin, vaikka nyt tietenkin teosofinen seurahan markkinoi itse itseään sillä tavalla, että heillä ei ole mitään tällaista niin kuin yhteistä ideologiaa, vaan että siitä saa kukin oikeastaan poimia, mitä haluaa ja tulkita sitä, miten haluaa. Mutta että eihän se käytännössä kyllähän aina silloin, kun tehdään, niin kuin tavallaan on liike, joka toimii kirjallisesti, niin kyllähän sinne vakiintuu joku tietty kirjallinen korpus. Että onhan Ervast oikeastaan niin kuin tehnyt tämän semmoisen perustyön, että se tästä kansainvälisestä kirjallisuudesta on muokannut ja kiteyttänyt näitä suomalaisen teosofian ja suomenkielisen teosofian näitä perusteoksia. Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi 1900, siinä ihan 1900-luvun alussa 01 tullut tämmöinen teos kuin Valoa kohti, joka oli siis oman aikansa tämmöinen tai ilmestymisajankohtansa ihan hittikirja, että sitä luettiin just näiden kultakauden taiteilijoiden keskuudessa ja ihan siis esimerkiksi Arvid Järnefelt julkaisi siitä hyvin suopean tämmöisen niin kuin arvion, vaikka eihän se nyt ehkä nyt kriittisen arvion kriteerejä täytä, mutta joka tapauksessa, että se otettiin hyvin vastaan. Ja sitten sen jälkeen siitä eteenpäin aina siinä niin kuin 30-luvulle saakka, niin kyllähän Ervasta oli valtavan, hän oli valtavan tuottelias kirjailija. Ja ei oikeastaan aihetta, mistä ei olisi ollut teosofista tulkintaa. Että varmasti yksi sen liikkeen viehätys, tai niin kuin viehätyksen tekijä oli nimenomaan se, että se taittui vähän yhteiskunnan joka alalle. Että Ervast kirjoitti kyllä, että se kirjoitti taiteen merkityksestä, nationalismista, mutta myös tämmöisistä ekologisista kysymyksistä tai asioista, joita nykyään ehkä voitaisiin ajatella tällaisena niin kuin green tech-kysymyksinä. Että siellä oli paljon, Ervast kirjoitti esimerkiksi kasvissyönnistä ja artikkeleita eläinsuojelusta, että hän niin kuin esitti tämän teosofian tällaisena hyvin niin kuin monihaarasena liikkeen, mikä oli tietenkin varmasti osaltaan ihan harkittua, koska se oli ikään kuin tähtäisi tähän niin kuin julkisuuskuvan sillä tavalla rakentamiseen, että me pystytään rakentamaan kuva tämmöisestä modernista renessanssiliikkeestä, jota tätä aatetta toteuttamalla voi periaatteessa edistää niin kuin mahdollisimman monta asiaa yhtä aikaa.
No entä sitten spiritualismi? Minulle tulee ensimmäisenä mieleen spiritualismista teini-ikäisenä bileet, missä laseja liikuteltiin pöydällä. Mitä se spiritualismi on? Oli silloin?
No oikeastaan, jos me puhutaan just näistä tämmöisistä, että toimitaan vaikka Ouija-laudan kanssa että toimitaan ryhmässä ja vastaanotetaan jonkinlaisia viestejä henkimaailmasta, niin silloin me periaatteessa puhutaan ehkä enemmän spiritismistä. Että tässä on myös vähän samankaltainen ilmiö kuin teosofian kanssa, että tässä on oikeastaan kyse on kahdesta vähän eri asiasta. Et ilman muuta spiritualismi tai spiritismi riippuu nyt vähän just tästä näkökulmasta, että kummasta tätä asiaa katsotaan, niin se on just tällainen ilmiö, niin kuin kuvasit. Se on hyvin populaari ilmiö ja siihen liittyy vahvasti tämä tämmöinen niin kuin viihteellisyyden ja tämmöinen niin kuin jännityksen idea. Että se on hauskaa ja jännää puuhaa ottaa selvää siitä, että mitä ne henget mahtaa meille nyt tällä kertaa ilmaista. Se varsinainen spiritualismi on vähän niin kuin tämmöinen spiritismin kritiikki, mikä seurasi hirveän nopeasti reaktiona tälle spiritismin tälle niin kuin populaarisuudelle. Et sit varsinkin sellaiset ihmiset, joilla oli jonkunlainen koulutustausta, alkoi sitten lähestymään tätä kysymystä ikään kuin filosofisena ja filosofian traditio, filosofian käsitteiden kautta. Ja että spiritualismin historiaan kuuluu sitten tämmöinen ranskalainen hahmo kuin Allan Kardec, joka oikeastaan sitten toteutti, niin kuin tämän, mistä tuli sitten tällaista niin kuin eurooppalaista spiritualismia. Eli just siihen niin kuin oleellinen lähtökohta oli kritiikki sitä spiritismia kohtaan, että se on jotenkin brutaalia, jos kyse ei ole mistään muusta kuin siitä, että käskytetään henkiä ja laitetaan ne tekemään kaikenlaisia temppuja. Vaan että sitten alettiin nähdä, että sillä taustalla on jonkunlainen esimerkiksi niin kuin tieteellinen pohja. Ja siinä tuli just kysymykset tästä, että voidaanko löytää joku tämmöinen niin kuin korrelaatti kuin materiaalisen todellisuuden ja sitten ikään kuin metafysiikan välillä. Mutta sitten, että samaan aikaan siihen alkoi hahmottua myös tämä niinku yhteiskuntaideologia. Ja just kysymykset siitä, että esimerkiksi tämä tasa-arvokysymys oli hirvittävän tärkeä oikeastaan varhaisesta vaiheesta asti. Se tuli just tätä kautta, että monet näistä medioista oli siis naisia. Että oikeastaan niinku spiritualismissa tärkeämpää oli nämä ideologiset kysymykset, että sitten se vähitellen hahmottu sellaiseksi, kun taas sitten tämä spiritistinen traditio oli enemmän tätä mediumismia ja tämmöistä niin kuin käytännöllisempää toimintaa. Mutta ilman muuta, jos me mietitään sitä 1800-luvun ikään kuin aikalaistodellisuutta, niin ei, näitä ilmiöitä oli kuitenkin jokseenkin vaikea erottaa toisistaan. Että kyllä ne ikään kuin uivat siellä kulttuurisessa virrassa ihan tasatahtiin.
Ja sellaisena ne tulivat myös Suomeen.
Joo, kyllä. Et tässä pätee mun mielestä tämän niin kuin spiritualismin historian kohdalla pätee hyvin just se ajatus niin kuin tällaisesta reaaliaikaisuudesta. Ihan siis vanhoja sanomalehtiä selaamalla on helppo ikään kuin osoittaa se, että kyllä spiritualismista on, että niistä ilmiöistä ja niistä asioista on uutisoitu Suomessa aika lailla sitä mukaan, kun ne on tulleet esimerkiksi Saksaan 1860-1870-luvulla. Että täällä on ikään kuin pysytty kyllä kärryillä siitä, että mitä Euroopassa tapahtuu. Ne ihmiset, jotka on olleet kiinnostuneita niistä, niin kyllä ne ovat voineet sitä seurata.
J.H. Erkko oli hyvin perillä eurooppalaisesta okkultismista. Veljensä kuoleman jälkeen hän kirjoitti ystävälleen Kustaa Aspille näin.
Veli armas, siskosi Hildan pyynnöstä ja omastakin halustani, pyydän sinua ennen Berliinistä lähtöäsi käymään spiritualistisen mediumin luona ja kysymään, jos hän voisi antaa jotain tietoa ruudista, että Hilda saapi vakuutuksen hänen vielä elävän. Sano vaan, että eräs suomalainen ylioppilas on kuollut ja että tahdotaan tietää hänen tilastaan. Kysy, missä hän kuoli ja milloin. Mikä on hänen tilansa nyt? Ketä rakastettuja hän jätti jälkeensä?
No ketkä toivat sitten tämän spiritualismin varsinaisesti Suomeen? Onko joitakin henkilöitä, jotka olivat sitten aallonharjalla siinä täällä?
Joo, spiritualismihan liikkeenä kuului jo ajatus siitä, että sillä ei ole kauhean tiivistä organisaatiota. Ja että se ei ollut oikeastaan, että teosofia oli sitten enemmän niin kuin tämmöinen, se, jos me mietitään tätä niin kuin 1200-luvun lopun perspektiiviä, niin se oli tämmöinen niin kuin liike. Mutta että spiritualismi oli paljon väljempi ikään kuin tältä rakenteeltaan, ja siksi oikeastaan varsinkin siitä 1800-luvun kehyksessä, niin ei ehkä ollut tällaista ketään ihan selkeää kärkihahmoa, joka nyt olisi Suomessa alkanut ikään kuin siis ajaa tätä aatetta. Että yksi kiinnostava hahmo on Fredrik Jalander, joka oli vuonna 1881 perustetun Aamulehden ensimmäinen päätoimittaja. Mutta Jalander ikään kuin tälleen sivutoimenaan niin käänsi näitä saksalaisia kirjoja, jotka käsitteli tätä spiritismikysymystä. Mutta että tämä varsinainen niin kuin spiritualismin järjestyminen ja että se muodostettiin näitä niin kuin organisaatioita, niin se on 1900-lukulainen ilmiö sitten. Ja että siinä ehkä niin kuin Helmi Kruun, tämän kuuluisan Kruunin kulttuurisuvun jäsen, niin Helmi Kruun on kyllä hyvin keskeinen hahmo, että hän oli tämmöinen keskeinen spiritualismin organisaattori. Järda Ryti oli toinen hahmo, joka oli presidentti Risto Rytin puoliso. Hän oli ikään kuin tämän Kruunin kanssa toiminnassa spiritualistisissa asioissa. Et siinä on ehkä sellainen kaksikko.
Oliko spiritualismi naisten asia?
Joo, ja sitä on tutkittukin paljon oikeastaan just tästä näkökulmasta. Et, niin kyllä silloin näissä tutkimuksissa spiritualismi on esitetty nimenomaan oikeastaan tällaisena niin kuin naisten liikkeenä. Suomessa tätä on tutkinut Maarit Leskelä-Kärki, kulttuurihistorioitsija, ja nimenomaan tämän Helmi Kruunin kautta. Et kyllä siinä hyvin voimakkaasti siinä liikkeen ideologiassa vetosi ajatus siitä, että naiset voi toimia tällaisen jonkinnäköisen liikkeen auktoriteetteina. Ja että juuri se on naisiin, niin kuin naisten tämmöinen erityisominaisuus kun toimia mediona, kanavoida niin kuin tätä tällaista transcendenttia tietoa.
Helsingin yliopiston uskontotieteen väitöskirjatutkija Julia von Boguslavski on tutkinut erityisesti antroposofiaa.
No, antroposofian tarina alkaa oikeastaan teosofiasta, koska antroposofian kehittäjä Rudolf Steiner oli silloin, hän oli alun perin siis Saksan teosofisen seuran osaston puheenjohtaja, joka vastusti ja kääntyi vähän vastustamaan tätä, koska teosofiassa oli niin kuin mä sanoin vahvana tämä tämmöinen inspiraation ja aatteiden etsiminen tuolta niin kuin itämäisistä uskonnoista, hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta. Ja Steiner koki tämän vieraaksi itselleen ja halusi mieluummin painottaa tämmöisiä niin kuin länsimaisempia, vaikka kristillistä mystiikkaa ja enemmän länsimaista esoteriaa siinä niin kuin omassa opissaan ja aatemaailmassaan. Ja tämä johti sitten siihen, että sukset meni lopulta ristiin tämän teosofisen seuran johdon kanssa, jolloin hän sitten erkaantui siitä ja perusti oman antroposofisen seuransa.
Myötä, eli se muuten aika pitkälle tätä teosofiaa, paitsi että sieltä puuttui tämä itämainen elementti?
No se ei suoranaisesti ei voi sanoa, että se puuttui. Se oli siellä kyllä, ja hyvin niin kuin monessa asiassa aina myös pitäytyi tavallaan näissä alkuperäisissä teosofian opeissa. Ja ehkä yksi tämmöinen tapa, millä sitä voi havainnollistaa, on se, että monet niistä kirjoituksista ja Steinerin kirjoista, jotka on tämmöisiä antroposofian perusteoksia vielä tänä päivänä, on kirjoitettu siinä aikana, kun hän toimi teosofisessa seurassa. Et hyvin paljon on jäänyt, mutta on myös tullut paljon uutta. Ja se, mikä Steiner toi tähän, on kyllä semmoinen vahva niin kuin kristillinen painotus. Hän puhuu siis Kristus, ihan hahmo oli Steinerille hyvin tärkeä ja tavallaan koko tämän antroposofian niin kuin keskushahmona. Ja tästä tulee taas tämmöinen niin kuin monitahoinen suhtautuminen kirkkoon, koska kyllä Steinerin Kristus on hyvin erilainen hahmo ja ehkä semmoinen enemmän niin kuin kosminen hahmo kuin taas kirkon opettama Kristus, vapahtajahahmo. Tässä on niin kuin suuria tulkinnallisia eroja, mutta samaa hahmoa tavallaan käytetään niin kuin uusien asioiden symbolina. Tämä oli se niin kuin suuri ero oppikohtaisesti. Mutta se, mikä antroposofiassa painottuu ehkä vielä vahvemmin myös kuin teosofiassa, on tämä tavallaan tieteellisyys ja se tieteellisyyteen pyrkiminen ja tavallaan tämmöinen tieteellisen ajattelutavan hyväksyminen. Niin kuin Steiner itse kutsui tämän liikettä nimellä Geisteswissenschaft, eli henkitiede suoraan suomennettuna. Ja tässä näkyy niin kuin konkreettisesti se, että asioita haluttiin yhdistää. Tämä oli semmoinen perimmäinen pyrkimys siinä.
Henki ja tiede.
Henki ja tiede. Samassa. Joo, ja nämä nähtiin niin kuin hyvin yhteensopiviksi. Ja tietenkin tuli myös siis, kyllä tämä liike sai kritiikkiä kohdakseen, koska tietenkään niin kuin, tämä ei, mutta että siinä mielessä maailma oli erilainen kuin tänään. Että jos tänään ajatellaan, että tiede ja uskonto on hyvin niin kuin erillisiä tietämisen alueita, niin tässä 100 vuotta sitten ne ei ollut samalla tavalla vielä eriytynyt. Ja ei ollut ihan itsestään selvää, just niin kuin ajattelee, että millä tavalla tutkittiin energioita ja muita, niin ei ollut ihan yhtä lailla itsestään selvää vielä kuin tänään, että mikä kuuluu tieteeseen ja mitä on mahdollista tutkia tieteellisesti.
Mitkä sitten ovat antroposofian peruspilarit, tärkeimmät aatteet? Suomalaisten antroposofien vuonna 1922 perustaman aikakauslehden johdantosanoissa avattiin antroposofia-sanan ja aatteen merkitystä.
Nimi ei ole siis uusi, vaikka asia, jota sillä tarkoitamme, on tavallaan uutta. Katsantokantamme mukaan ihminen ei ole ainoastaan fyysillisillä aistimilla havaittava olento, jonka tutkimista tavallisilla aistikyvyillä nimitetään antropologiaksi. Vaan hän on sitä paitsi henkinen olento. Ja henkisenä olentona hänellä on kykyjä, joiden avulla hän voi tutkia tätä ihmisen henkistä puolta. Eikä ainoastaan ihmisen. Henkisten kykyjen avulla hän voi tutkia ja päästä täydellisesti selvätajuiseen tietoon fyysillisille aistimille salatusta olemassaolosta, yliaistillisesta henkimaailmasta ja sen olioista. Tämän tutkimustavan avulla saatua tietoa sanomme antroposofiaksi, sen tähden, että sellaisen tiedon hankkiminen on ihmiselle mahdollinen, jos hän kehittää siihen tarvittavat kykynsä. Ja koska tämän tiedon saavuttamiseen käytetään fyysillisistä aistimista poikkeavia henkisiä kykyjä, kutsumme sitä henkitieteeksi.
No, miten tämä antroposofia tuli sitten Suomeen?
Eri reittejä. Toisaalta on tämä yhteys teosofiaan. Ja totta kai Steiner sai mainetta teosofina, hyvänä puhujana ja suurena opettajana. Ja sikäli niin kuin, hänet huomattiin Suomessa teosofisissa piireissä. Ja hänet myös kutsuttiin tänne puhumaan ja vierailemaan ensi vuonna 1912 ja uudestaan heti seuraavana vuonna. Ja se oli sikäli jänni vuosi, että se oli sama vuosi, kun tämä välirikko teosofisen seuran kanssa tapahtui. Joten hän on käynyt täällä 1913 juuri silloin, kun tavallaan nämä erimieliset kärjestyjä hän lähti sitten omaan suuntaansa antroposofiaa kehittämään. Että sikäli tämä vaikutteet tuli suoraan Suomeen. Mutta sitten toisaalta oli myös näitä suomalaisia, jotka löysi tämän antroposofian ihan itsekseen. Niin kuin vaikka Uno ja Olli Donnerin pariskunta on tämmöinen jännä esimerkki siitä, että heillä oli hyvin varakkaita ja pystyivät sen niin kuin, tavallaan yhteiskunnallinen asemansa myötä elämään täysin riippumatonta elämää. Ja he sattuivat olemaan tänä samana vuonna 1913 Lontoossa. Ja siellä tutustuivat ilmeisesti liikkeeseen, jota välillä puhuttiin niin kuin teosofiasta ja antroposofiasta siihen aikaan. Mutta tutustuivat tähän, lähtivät, kiinnostuivat Steinerin opeista, mahdollisesti tapasivat Steinerin, joka oli silloin samoihin aikoihin kuin he olivat Lontoossa, myös luennoimassa siellä. Ja sitten seurasivat Steineria luentomatkoilla ympäri Euroopan, viettivät aikaa jopa Sveitsin Dornahissa, mihin silloin aloitettiin just rakentamaan tätä antroposofian päämajaa. Että oli näitä, jotka tavallaan saattoi seurata tätä Steineria siis ympäri Euroopan matkoillaan. Antroposofinen seura siis perustettiin 1913, mutta silloin vielä ei Suomessa ollut omaa seuraa. Silloin jotkut teosofit, kun tämä välirikko tapahtui, oli teosofia Suomessa, jotka erosi teosofista seurasta ja liittyi suoraan tähän Steinerin perustamaan seuraan, jolla oli silloin siis päämaja Saksassa, eli suoraan kansainväliseen seuraan. Mutta 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1923, niin silloin oli se aika kypsä, että Suomeen lähdettiin perustamaan antroposofista seuraa. Ja silloin sen johtajaksi valittiin Uno Donner. Ja varmasti sen takia, että hän oli tämmöinen niin kuin todellinen kosmopoliitti, joka oli matkustanut ja tavannut Steinerin, ja hänellä oli Steinerin luottamus tähän tehtävään. Ja silloin tavallaan hänestä tuli se avainhenkilö, joka oli monella tapaa yhdessä puolisonsa Olga kutsumanimeltään Olli Donnerin kanssa niin kuin todella antroposofian pioneeria Suomessa. Ja ne kehitti niin kuin erilaisia tämmöisiä antroposofian osa-alueita.
Minkälaisia?
No tämä on se, että Steiner oli hyvin aktiivinen ja antroposofiasta kasvoi semmoinen ajatuksenhan oli oli tavallaan uudistaa koko Euroopan uskonnollinen elämä, henkinen elämä.
Ei vähempää.
Ei vähempää eikä enempää. Ajatus oli tämä, ja se johti sitten siihen tämän Steinerin aktiivisuuden johdosta, ja koska hän sai myös monia seuraajia, niin tuli sovellusta lääketieteen alalla. Tänäänkin monet on kuullut vaikka homeopatiasta, ja eli erilaisia lääketieteellisiä rohdosten kehittelyä. Sitten oli pedagogia, kasvatusoppi, johon Steiner, tänään tunnetaan Steiner-koulut Suomessa. Oli biodynaamista maanviljelystä, nykyisen luomun edelläkävijää. Oli myös taide oli tosi keskeisessä asemassa. Ja oli erilaisia, siis oikeastaan kaikki eri taidemuodot oli antroposofia ajateltiin keskeisenä, koska se oli myös yksi tapa tavallaan tutkia henkisiä maailmoja ja maailmaa. Että tässä oli niin kuin hyvin monilla osa-alueilla kehitettiin tämmöisiä uusia ajatuksia. Ja Uno ja Olli Donner on siitä jännä pariskunta, että he todella niin kuin, he panivat täytäntöön hyvin niin kuin monia alueita tästä. Että Uno Donner oli sitten tämän seuran puheenjohtaja alkuvuosina. Ja he asuu pitkän aikaa Kirkniemessä Lohjassa, Kirkniemen tilalla, ja siellä, silloin Uno Donner oli siellä ensimmäinen Suomessa, joka kokeili biodynaamista viljelyä. Ja joka sitten silloin ei vielä juurtunut, mutta sitten pikkuhiljaa vuosien kuluessa juurtui Suomeen. Ja harrastetaan täällä edelleenkin. Ja toisaalta taas hänen vaimonsa Olli, joka oli kirjailija. Hän oli se, joka Suomeen toi tämän niin kuin Steinerin kasvatusopin ensimmäisenä. Täällä Varilla ei ollut omia lapsia, mutta siellä Kirkniemen kartanon mailla, missä he asustivat, niin siellä oli myös koulu. Ja
oliko se siis Steiner-koulu?
No se ei, ei voi sanoa, että se oli Steiner-koulu. Se oli ollut toiminnassa jo aikaisemmin, mutta Olli Donner tuki sitä rahallisesti. Ja myös siinä aikana myös näkyy tämmöiset vaikutteet Steiner-pedagogista näkyy tämän koulun opetuksessa. Ja hän perusti myös näille kartanon maille semmoisen hoitolan, joka oli nimeltään Gustav Bergin hoitola. Niin sanotusti sanottiin silloin, että no siis kehitysvammaisille lapsille, niin kuin silloin ajatellen, heikkolahjaisille lapsille. Ja tämä oli ehkä niitä asioita, jotka oli Steinerin kasvatusopissa tänä aikana aika poikkeuksellisia, koska ei ollut itsestään selvää, että kehitysvammaisia olisi hoidettu tai koulutettu tai kasvatettu tai ajateltu ylipäänsä, että he voivat oppia. Että se oli siinä mielessä edistyksellistä ja ei pelkästään tämän tavallaan niin kuin hoitopedagogian kannalta, mutta ylipäänsä se ajatus lähti paljon siitä, että tavallaan lasten yksilöllisyyden hoitamisesta ja kunnioittamisesta. Tavallaan niin ajateltiin, että lasta kuuluu kouluttaa ja kasvattaa kokonaisvaltaisesti temperamentti ja tämmöiset niin piirteet huomioon ottaen. Niin ajattelin, että tänään puhutaan ehkä pedagogiassa paljon tämmöistä oppilaslähtöisyydestä, mutta silloin 1900-luvun alussa ei välttämättä puhuttu niin paljon näistä asioista, niin siinä mielessä hän oli tietyillä tavoilla kyllä niin edistyksellinen. Mutta tämmöistä asiat Olli Donner toi Suomeen.
Mainitsit jo Uno ja Olga Donnerin tässä merkittävinä hahmoina. Sitten oli myös kapellimestari Johannes Leino.
Joo, ja tässä on ehkä se, kun Suomen antroposofinen seura perustettiin 23 joulukuussa, niin silloin se perustettiin yhdeksi seuraksi, joka olisi koonnut riveihinsä kaikki Suomen antroposofit. Mutta tämä oli myös semmoista aikaa, jolloin oli vaikka kielipoliittisia jännitteitä, ja sitten myös näiden antroposofien keskuudessa oli ihan tämmöisiä siis henkilökemioihin myös pohjautuvia jännitteitä. Niin tämä yhtenäinen ryhmä hajosi hyvin nopeasti. Ja silloin kävi niin, että suomenkieliset antroposofit perusti oman osastonsa, ja sen johtoon valittiin Johannes Leino, kapellimestari. Että hän oli tavallaan, sitten Suomessa oli kaksi tämmöistä pääosastoa, ja näiden rinnalle syntyi vielä lyhyeksi aikaa semmoisia erilaisia pienempiä ryhmittyjä, vaikka Viipuriin. Mutta sitten tavallaan tilanne jäi siihen, että sitten jäi tämä Uno Donnerin johtama ruotsinkielinen osasto ja sitten Johannes Leinon johtama suomenkielinen antroposofinen osasto Suomessa.
Ja sanoit myös, että siis perustettiin seuroja ja oli tällaisia seuramuotoisia ryhmiä, eli siinäkin mielessä ei ehkä niinkään uskontoja, vaan vähän niin kuin aatteellisia klubeja.
Joo. Ja tämä on oikeastaan ihan tärkeä pointti ottaa esiin, koska ne perustettiin nimenomaan seuroina. Ja esimerkiksi antroposofian seura, niin siinä hyvin vaikka julkisuudessa, niin alleviivattiin sitä, että se on seurana perustettu aivan kuten mikä tahansa muu tieteellinen seura. Joten se tavallaan ryhmittymä, mihin haluttiin identifioitua, ei suinkaan ollut uskonnollinen lahko tai seura tai ryhmä tai mikä tahansa tämmöinen niin kuin ryhmittymä, vaan nimenomaan tieteellinen seura, joka tutkii henkisiä asioita. Tämä oli se tapa, millä tavallaan luotiin semmoinen niin kuin oma, miten sanoisi, profiili.
Minkälaiset ihmiset olivat jäseniä näissä antroposofisissa seuroissa?
Se, mikä on kiinnostavaa ja huomionarvoista, että siinä oli huomattavan paljon naisia. Ja tämä on myös semmoinen niin kuin ero näiden liikkeiden välillä. Teosofiassa se oli aika, että miehiä oli himpun verran enemmän kuin naisia, mutta että suurin piirtein oli saman verran. Mutta antroposofiassa 2/3 jäsenistöstä oli naisia.
Mistä se johtui?
Se on hyvä kysymys, ja se on, mutta ehkä voi, sitä voi ehkä ajatella siltä kannalta, että naisilla ei ollut ehkä kovin monia väyliä, tai naisen asema tänään yhteiskunnassa oli ehkä, se oli monella tapaa määritelty, eikä ollut kovin monia väyliä ehkä semmoiseen niin kuin itsenäiseen toimijuuteen. Toisaalta jos ajattelee varsinkin se, sitä roolia, mitä vaikka kristinuskon kirkko tarjoaa, niin ehkä se tavallaan seurakuntalaisen ja maallikon rooli on passiivisempi. Voi ajatella, että se on passiivisempi. Et silloin mennään kirkkoon ja tavallaan otetaan vastaan se, mitä pappi antaa, jos ilmaisee asian näin. Mutta taas antroposofiassa, koska oli tämä perusajatus siitä, että ihminen voi itse kehittää itseään. Tavallaan silloinhan ihminen saa paljon suuremman päätäntävallon tavallaan näistä omista henkisistä asioistaan. Ja usein puhutaan silloin tutkimuksessa, vaikka sanotaan, että uskonto niin kuin demokratisoitui. Et ei ollut enää niitä harvoja spesialisteja, joilla oli koko tavallaan valta tässä uskonnollisessa liikkeessä, vaan jäsenet sai enemmän päätäntävaltaa omista henkisistä asioista. Ja tämä on voinut olla semmoinen asia, joka vetosi naisiin, koska toisaalta ei esimerkiksi ollut samanlaisia väyliä kouluttautua kuin miehillä vielä tässä vaiheessa. Mutta se, mikä oli myös antroposofiassa kiinnostavaa tässä jäsenistössä, että se oli tietyllä tapaa vaikka voi sanoa elitistisempi liike kuin esimerkiksi teosofia. Et kun teosofiassa näkyy vahvempana semmoinen suuri enemmistö, joka oli aika työväen luokkaista. Ja antroposofiassa oli kyllä näin myös Suomessa varsinkin. Oli paljon aika matalan koulutustason ihmisiä jäseninä. Mutta toisaalta antroposofisessa seurassa oli tämmöinen selkeä segmentti paroonittaria ja vapaaherrattaria ja paroonia ja tavallaan sitten taas yhteiskunnan ihan eliittiä. Ja toisaalta tämä ehkä tietty segmentti näitä varakkaampia ihmisiä antroposofisessa seurassa liittyy myös siihen, että se oli myös kalliimpi. Jäsenmaksut oli kovempia, ja koska niitä maksettiin myös sinne keskusseuralle Schweizin Goetheanumiin.
Tiedettiinkö, mitä tämä Goetheanum sitten edusti?
Kyllä tiedettiin. Ja siellä myös käytiin Suomesta. Et sikäli se, vaikka se oli maantieteellisesti kaukana, niin sanotaan henkisesti lähellä. Et siellä, sinne matkustettiin ja siellä pidettiin kursseja. Siis siinä mielessä, jos ajattelee sitä niin kuin ylipäänsä antroposofisen seuran organisaatiota, niin sehän oli monella tavalla tieteellisen seuran tavallaan rakennetta seuraava ja silleen niin kuin siihen pohjaava. Et oli tämä henkitieteellinen korkeakoulu, siinä ihmiset menivät sinne opiskelemaan. Ei sinne mennyt kuuntelemaan saarnoja. Sinne mentiin opiskelemaan ja käymään kursseja.
Mitkä niistä henkisistä kyvyistä olivat ne tärkeimmät?
Se onkin monimutkainen kysymys, johon on vaikea sanoa yksinkertaista vastausta.
Minkälaisia henkisiä kykyjä painotettiin?
No tässä oli ehkä voisi sanoa niin, että henkisen maailman ja henkisen tiedon tavallaan ymmärtäminen. Et koska on tämä ajatus, että se on tietoa, joka ei ole tavallisilla aisteilla havattavissa. Mutta jos ihminen harjoittelee ja jos ihminen kehittää tavallaan näitä henkisiä aisteja, niin hän voi oppia havainnoimaan sitä maailmaa ja tavallaan näkemään näitä asioita. Ja sitä ajateltiin, että antroposofiassa, niin kuin esoteriassa yleensä, on tärkeänä se henkinen puoli. Ajateltiin, että se on se, mikä on ehkä todellisempaa. Että tämä aisteen kosketeltava maailma on, voi sanoa, jopa harha. Tai tämä on kehitysvaihe, voi myös sanoa. Mutta ajateltiin usein, että ihminen kehittyy, jos harjoittelee kovasti, niin hän voi kehittyä henkisempään suuntaan. Ja koska nämä itämaiset ajatukset eli myös antroposofiassa, niin oli myös tämä reinkarnaatio-oppi, jossa ajatellaan, että ihminen voi niin kuin useamman elämän kuluessa hiljalleen kehittyä henkisesti täydellisemmäksi ihmiseksi, jolloin ajateltiin, että hyvin pitkän ajan saatossa, tämän ajan ei ajateltu todellakaan olevan niin sanotusti nurkan takana, mutta ihminen kehittyy kokonaan takaisin siihen henkiseen olomuotoon, johon hän kuuluu.
Eli se suurin tavoite oli tulla hyväksi ihmiseksi, henkisesti hyväksi ihmiseksi.
Näin voi sanoa kyllä.
Suomalaisen esoterian historiaa tutkitaan nyt monitieteellisesti. Sinä, väitöskirjatutkija Antti Harmainen, esimerkiksi olet historioitsija, mutta tässä Uuden etsijät-tutkimusverkostossa on mukana myös uskontotieteilijöitä ja kulttuurihistorioitsijoita, taidehistorioitsijoita. Mikä tästä esoteriasta tekee niin kiinnostavan aiheen juuri nyt ja niin monella tapaa kiinnostavan?
No kyllä se siinä vaikuttaa mun mielestä kans, tai keskeinen motiivi on tämä monialaisuus. Että ihan se, että ilmiönä tämä liittyy niin moneen ikään kuin tällaiseen avainkysymykseen, jonka sitten historian tutkimuksessa sekä muuallakin humanistisessa tutkimuksessa on sitten katsottu liittyneen oleellisella tavalla ihan siis modernin eurooppalaisen kulttuurin näihin tällaisiin niin kuin avainprosesseihin. Että se on yksi ihan selkeä motiivi. Mutta jos me ajatellaan sitten, mehän voidaan lähestyä tätä kysymystä myös populaarikulttuurin näkökulmasta, niin sieltä, sitä kautta ajateltuna on oikeastaan ehkä helpompi jopa sanoa, että eihän se esoteria ei ole koskaan mihinkään lähtenytkään. Että sehän on ollut, että jos me mietitään vaikka 1900-lukua, niin se on ollut milteipä koko ajan tämmöinen niin kuin populaarikulttuurin ja 1800-luvulla myös populaarikulttuurin tämmöinen kestoteema. Ja että jos me nyt mietitään vaikka nykyään elokuvia tai televisiosarjoja, niin kyllähän se, ei tarvitse mennä kauhean kauas, niin huomaa tämän, että tämä ajatus tällaisesta yliluonnollisesta tai sitten tällaisesta niin kuin ihmisen ja luonnon välisen suhteen niin kuin rajojen venyttämisestä ja yliluonnollisten kykyjen hankkimisesta, niin se on, sehän on ollut 2000-luvulla myöskin tämmöinen hyvin niin kuin julkisuuden kestoteema. Ja, ja eihän tiede ole mitenkään immuuni sille, mitä populaarikulttuurissa tapahtuu. Miten mä jotenkin olen ajatellut tätä ja miten mä olen tullut tähän kentälle, niin mä oon ajatellut sitä ehkä oikeastaan tuollaisesta niin kuin uskontohistorian tämmöisestä niin kuin monimuotoistumisen näkökulmasta. Niin jo 90-luvulta saakka on puhuttu paljon globalisaation kaltaisista ilmiöistä, transnationalismista ja nyt sitten 2000-luvulla paljon näistä muuttoliikkeistä ja ikään kuin siitä, minkälaisia haasteita ne asettaa tälle länsimaiselle käsitykselle uskonnollisuudesta ja minkälaisia haasteita liittyy siihen, että miten me saataisiin tämä väistämätön ikään kuin, kulttuurinen ja uskonnollinen dialogi jollain tapaa rullaamaan. Niin, mun mielestä tämä esoterian tutkimus on oikeastaan niin kuin näkökulma, ennen kaikkea näkökulma näihin keskusteluihin. Et tutkimalla näitä esoterisia liikkeitä on mahdollista luoda tämmöinen niin kuin moninaistava näkökulma tähän niin kuin ikään kuin meidän omaan uskonnolliseen traditioon, siihen mitä me käsitetään eurooppalaisella tai suomalaisella tai länsimaisella uskonnollisuudella.
Onko tämä uskontotieteilijän näkökulmasta huuhaata?
No huuhaa tai humbugi, niin kuin sitten niin kuin 100 vuotta sitten puhuttiin, niin se on hirveän latautunut termi. Ja tietenkin tutkijana niin en halua semmoista käyttää, koska heti jos niin, se on latautunut termi, ja silloinhan jo arvotetaan sitä, mistä puhutaan kovin vahvasti. Mutta se on myöskin se on mun mielestä ihan siis harhaanjohtava siinä mielessä, koska se antaa ehkä ymmärtää sen, että ei ole kyse mistään vakavasti otettavasta asiasta. Mikä ei pidä sikäli paikkaansa, jos ajattelee, miten suuria nämä liikkeet on ollut maailmanlaajuisesti. Nämä ei ole marginaalisia, nämä ei ollut pieniä, nämä on ollut suuria. Ne on vetänyt hyvin suuria määriä ihmisiä puoleensa. Ja ne on ollut hyvin siis aitoja yrityksiä löytää semmoinen maailmankuva, joka toimisi maailmassa, jossa on tiedettä. Ja esimerkiksi se on ollut semmoinen yritys löytää henkinen maailmankuva, joka toimisi yhteydessä tieteellisen maailmankatsomuksen kanssa. Ne on ollut semmoisia niin kuin tavallaan yrityksiä ratkoa näitä semmoisen niin kuin modernin ihmisen ongelmia. Että mikä on ihmisen paikka maailmassa ja mitä tiede tarkoittaa ja voiko jotain henkistä olla. Ja mitä voidaan ylipäänsä tietää maailmasta. Voidaanko saavuttaa tietoa jostain muusta kuin se, mitä nykyään kutsutaan tieteeksi. Voidaanko saavuttaa tietoa myös vaikka henkisistä asioista, niin on ollut syvällistä pohdintaa ja semmoista niin kuin päivän polttavista aiheista. Ja siinä mielessä mun mielestä jos sen leimaa humbugiksi, niin silloin menee jotain olennaista ohi siitä, mistä tässä liikkeessä on kyse.
Näin Helsingin yliopiston uskontotieteen väitöskirjatutkija Julia von Boguslavski, joka oli toinen Tiedeykkösen vieraista tänään, kun luodattiin suomalaisen esoterian historiaa. Toinen vieraani oli väitöskirjatutkija Antti Harmainen Tampereen yliopiston historian oppiaineesta. Minä olen Jaana Sormunen.